Popsala jsi mi, že držíš mou hlavu ve svých dlaních a díváš se mi do očí. Bože, kdyby to tak byla skutečnost.
Richarde, děkuji ti za vše a věř mi, jsem veselá a doufám i statečná. S myšlenkou na tebe a s tvým posledním milostným dopisem doufám, že se mi to drama podaří.
Marianne Golds, byla jsem šťastná až do poslední hodiny. Dokument Jakuba Šišky o milostném vztahu z pankrácké věznice. Aleš Kýr, ředitel památníku věznice Praha Pankrác.
Takže to tady takhle můžeme otevřít. Takže teď vcházíme do cely číslo 41.
No, je vybavená tak, jak byly celý na počátku 20. století. Vidíte tady po levé straně slamník na sklopném lůžku. Lůžko bylo přes den připevněno ke zdi. Tady po pravé straně je dřevěná police, která sloužila uložení osobních věcí. Máme tady dřevěný vězeňský stolek. No a k tomu stolečku jsou dvě dřevěné židle.
A to byla tedy celá pro jednoho?
To byla celá pro jednoho, protože ten trestanec nastupoval nejprve do samovazby, aby nebyl ovlivňován ostatními trestanci.
Milá Marianne, předem ti musím poděkovat za milé zprávy a krásné psaní. Ani nemohu říct, proč se mi tak líbí. Četl jsem jej několikrát a pokaždé mě přivedlo do slavnostní, přesto melancholické nálady. Přesně tak na mě působí básně. Chci ti také krásně odpovědět. Mám k tomu dnes náladu, ale nevím, zda se mi to povede.
No, za okupace tady na tomto oddělení pro odsouzené k trestu smrti, tak samozřejmě, že zde se žádný komfort netrpěl, když se podíváme po té celé, tak zde pod oknem takhle bylo postaveno několik matrací, které se na noc takhle rozložily vedle sebe a na nich spalo až 5 těch odsouzených trestů smrti. Židle zde pravidla také nebyly, pouze stoleček nebo bedna, který sloužil k práci. Na tom stolečku nebo na té bedně oni slepovali obchodní sáčky nebo úřední obálky a denní norma byla 1000 kusů.
Miláčku, tvůj dopis mě přivedl k pláči. Nemusíš mi stále připomínat tu poslední chvíli. Svůj dopis na rozloučenou pro svou paní pošli raději k nám, dokud jsi živ. Po smrti ho už stěží dostaneš ven. Nám pošta funguje ohromně. Věřím, že poznáváš již z tónu mého dopisu, že zítra ještě není tvůj velký den. Nebo mi nevěříš?
Tak představme si, že tedy stojíme na staré vězeňské chodbě. Po levé straně máme tedy originál celové dveře do samovazební cely. Po pravé straně jsou originál ložnicové dveře vězeňské. No, takže otevřeme celové dveře a vstupujeme do vězeňské ložnice číslo 38. No a zde tedy byly umístěny odsouzené ženy, které tedy byly odsouzené tím Sondergerichtem, zvláštním soudem trestu smrti, a mezi nimi tady trávila své poslední chvíle i Marianne Golds.
Takže z této cely, když si to promyslíme, do té cely 41,
to je pár kroků.
A mezi těmito celami vlastně tedy probíhala ta korespondence mezi Marianne
a Richardem Máchou. Ano.
Marianne a Richard se nikdy dříve neznali. Jejich cesty se spojily právě až v pankrácké sekirárně, kde čekali na popravu. Ona za pomoc Židům, kterým hrozila deportace, a on za ukrývání kamaráda, po kterém šlo gestapo.
Marianne byla starší než Richard Mácha, jenže byla to obdivuhodná žena, velice inteligentní, velice citlivá, a vlastně ty poslední chvíle, které tady trávili, jak tedy Mácha, tak Marianne Golds, tak využívali k tomu, aby si vyměňovali svoje myšlenky, svoje pocity a já bych řekl i svoji vzájemnou náklonost.
Asi měsíc si Marianne a Richard posílali z cely do cely tajně motáky, a to až do dne, kdy život Marianne ukončila 8. září 1943 rána gilotýny.
Je to klasika, že pokud v objektu, ve vězeňském objektu se nacházejí muži a ženy, tak že se snaží navazovat kontakty. Tomu bylo, je a bude. Takovým tím klasickým způsobem, jak tady dopravovat zprávy, tak je takzvané koňování, což je posílání smotku, papírku, kde je prostě napsaná nějaká zpráva, pomocí nití zvenku, že z jednoho okna do druhého. Používají se nitě, třeba z přikrývek se používali, nebo se z jakýkoliv tkanin. No ale to samozřejmě hlídali dozorci, kteří se pohybovali po vězeňském dvoře, ale i tam byly nestřežené chvíle, kdy to bylo možno uskutečnit. No a potom ta druhá možnost spočívala tedy v tom, když tedy muži z celý 41 žádali dozorce, aby zbytek jídla přenesl odsouzeným ženám a v tom zbytku jídla se mohly nacházet ty smotky v pergamenovém papíře.
Hallo, Wachtmeister!
Gott, was ist mit dir?
Ich habe keinen Hunger. Die Kartoffeln könntet ihr Richard geben.
Naja, bist du verliebt in ihn oder was?
Můj miláčku, jsem tak nešťastná. Na tu silnou ženu si jen hraji. Myslím na tebe. Oba jsme se už viděli tam, ale zatím nás jiní předešli. Prosazuji v tom boji vše možné, ale všechno je to jen bezmocnost. Za chvíli to začne a z 22 lidí budou mrtvoli. My máme ještě čas, ještě přežijeme jiné. Věříš, že jsem ti přinesla štěstí?
Předávání dopisu nebylo tak jednoduché. Tak jako když nechávali tady kolovat takzvaný časopis sekirářů, že to byly takové ty smotky, které putovaly zabalené v pergamenovém papíře a zamíchané do zbytku jídla, tak i ta korespondence mezi Máchou a mezi Marianou Golds předpokládala, že se bude sloužit dozorce, který vlastně tyto věci nějak trpěl. Chtěl bych říci, že tady nesloužili Češi, tady byli pouze němečtí říšti dozorci, byly mezi nimi určité rozdíly, teď vám neřeknu přesně jméno, kdo byl takový ten ličtější, ale určitě se tady takový vyskytl, poněvadž ta korespondence a ten kolující časopis sekirářů jsou toho důkazem.
Který dozorce korespondenci mezi Marianne a Richardem umožňoval, to už dnes nezjistíme. Víme ale, že na to měl zásadní podíl asistent vězeňského fotografa Karel Rameš. Richard mu dokonce poté, co byla Marianne popravena, motáky sám předal. A Rameš pak některé z nich zveřejnil v knize s názvem Žaluji pankrácká kalvárie, kterou vydal v roce 1946. A najdeme tam i Richardův popis toho, jak vlastně k jeho vztahu s Marianne došlo.
7. července 1943 jsme dostali na naši celu přírůstek z Brna, Frantu Janouška. S ním přišla na ženskou celu i jeho žena Mařka. Ta pak každý den posílala Frantovi kousek chleba a v něm moták. Jednoho dne byly v chlebu nečekaně motáky dva. Jeden od Mařky pro Frantu a druhý, německy psaný bez konkrétního adresáta, od Marianne. Byl to smutný dopis o bezcitnosti světa, o beznaději, plný hořkosti a slz. Na konci byla prosba o odpověď. Věděl jsem, že je nad mé síly, abych tu otevřenou ránu zahojil. Mohl jsem se pokusit jen zmírnit horečku a stišit rozjitřenou duši. Napsal jsem tedy o sobě, o kamarádech na cele a o klidu, jaký mi poskytuje vývoj politické situace. Přišla odpověď. Rozbor politiky a rozhled, jaký jsem u ženy nehledal. A ještě něco. Že nikoho na světě nemá a že ten, který ji píše, bude jejím milencem, kterému bude ovšem psát.
Mácha, hier hast du ein Stück Brot von drüben. Von deiner Prinzessin.
Danke.
Ich weiß nicht, was du in ihr findest. Sie ist doch ein altes Weib.
Nevěděl jsem, jak ta má nová milenka vypadá, ani jak je stará. Jen dva lístky s několika větami mi ji zosobňovaly. Odepsal jsem jí, že souhlasím, ovšem i hned jsem připojil, že jsem ženat a že to bude jen platonické kriminální milování. Tak začala a rostla naše korespondenční láska a byla tak nevinná a čistá, že jsem ji nikterak nepokládal za projev nevěry ke své legitimní ženě.
Mariane byla v době svého pankráckého věznění už potřetí vdaná. Děti neměla. Její muž Hans se po válce znovu oženil a v roce 1947 se mu narodil syn Ronny. Ronny dlouho netušil, že jeho otec byl už dříve ženatý a že jeho žena byla popravena. Dozvěděl se to až po otcově smrti, když se probíral jeho pozůstalostí. Při pátrání po osudu své nevlastní matky se dostal až ke zmíněné knize Žaluji. Následující nahrávky jsou z reportáže německé televize, natočené roku 1987.
Vedle dopisů Richardovi jsem v té knize našel i dva dopisy, které Marianne napsala své sestře Rozi do Vídně. Jeden z nich byl dopis na rozloučenou a byla tam uvedená i adresa. Tak mě napadlo jít k telefonu, zavolat na informační službu a zeptat se, nemáte prosím náhodou číslo na Rozi Hala, Böcklingstraße 34, Vídeň? A ozvalo se, ano, máme, tady je. Jen si to představte, skoro 50 let poté, kdy byly tyto dopisy napsány, žila prý na stejné adrese Rozi Hala. Hned jsem tam tedy zavolal. Telefon zvedla Erika Hala, Rozina dcera. Rozi už byla mrtvá, ale telefon byl psaný stále na ní. Díky tomu jsem ji mohl najít. Tak jsem navrhl, že pojedu do Vídně. A ona na to, abych přijel, že se seznámíme a že mi má hodně co vyprávět.
Erika Hala znala svou tetu Marianne velmi dobře a byla jejím příběhem velmi silně ovlivněna. Jak vzpomíná Ronny Goltz, v Eričině bytě se jakoby zastavil čas. Všechno bylo stejné jako před válkou. Nábytek, obrazy na stěnách, nádobí, zažloutlé fotografie příbuzných ve skleněných vitrínách. Jakoby Marianne a Rozi měli každou chvíli přijít na návštěvu.
Moji matku zatčení a odsouzení Marianne úplně zlomilo. Na své sestře dost visela, to je patrné i z těch dopisů. Pokud vím, jednou požádala svého manžela, mého nevlastního otce, aby tetě Marianne pomohl, ale tento odmítl, že prý je to nebezpečné a že by nás to všechny ohrozilo. Tomu matka nikdy neodpustila. Ona byla ale velmi uzavřený člověk. Se mnou o těchto věcech nikdy nemluvila. U nás se to zamlčovalo. Bylo to prostě tabu.
Ronny a Erika se spolu za asistence štábu německé televize vydali do Aspangu, městečka nedaleko Vídně. Ronny má v rukou staré fotografie a s Erikou hádají, kde asi tak mohly být pořízeny. Poznávají i dům, kde mladá Erika trávila s rodiči a s tetou Marianne prázdniny.
Bylo to vždycky těžké, protože tito lidé měli psy, kteří se s naším psem pořád prali. Takže jsme museli neustále zavírat dveře a tak dále. A tady na té fotografii, to je studna, kolem níž jsme právě šli. A tenhle dům, to není tenhle před renovací, ale ten naproti. A vedle je okresní soud, vidíš?
Od roku 1926 přijížděla Marianne do Aspangu každé léto. Spolu se svou sestrou, Eričinou matkou, si tu pronajímali dům, kde obě rodiny trávily prázdniny. V létě roku 1937 tu Erika viděla svou tetu Marianne naposledy.
Teď jdeme od domu cestou, po které jste asi po snídani chodili na koupaliště, ne?
Na koupaliště, ano.
To bylo každý den?
Ano, každý. Náš denní program byl takový, že jsme po snídani šli na 2 hodiny hrát tenis. Kurty byly tamhle za koupalištěm. Ty už tam dnes nejsou. Pak jsme se koupali a strávili tak celé dopoledne. Mezitím moje babička vařila. Takže když jsme přišli domů, byl oběd.
A Marianne a Rozi, ty se mohly koupat?
Ty měli dovolenou.
Nádhera.
Babička směla jet s nimi, řekla bych, že byla ráda, protože za to vaření dostala peníze. A tady vidíš nové tenisové kurty, které tu tenkrát nebyly.
Marianne byla od mládí zvyklá pohybovat se ve vyšší společnosti. Jako operní a operetní pěvkyně účinkovala ve 20. letech v Rakousku i v Německu po boku tehdy slavných hvězd. Kritiky nešetřily chválou. Jako tanečnice Cagliari v operetě Vídeňská krev je nejen krásná, ale dokonce hraje a zpívá lépe než kdykoliv dřív. Tak hodnotily noviny její vystoupení ve Stuttgartu v roce 1921.
Vzpomínám si na sebe, když mi bylo 26 let. Všechny mladé role v divadle jsem odmítala. Nechtěla jsem být mladá. Cítila jsem se mnohem zralejší. Velmi brzy jsem se vdala a stýkala jsem se s mnohem staršími ženami. V 26 letech jsem byla samostatná a zámožná žena.
Ona byla člověk, který měl hodně šarm. Byla srdečná, radostná a vyzařovala z ní velká životní síla. Kdekoliv byla, tam ovládla scénu. Jestli to měla z jeviště, nebo to byl její temperament, to nevím, ale vnímali jsme to všichni. Za sebe musím říct, že ačkoliv jsem s ní byla vždycky jen 2 měsíce v létě a někdy třeba ještě 2 týdny v zimě, tak byla pro mě důležitější než moje matka. Mluvila se mnou o životě, o knihách, přivedla mě k literatuře, k historii. To jsem dostávala všechno od ní. Kromě toho byla velmi hezká a vzpomínám si, že nosila vlasy obarvené na červeno. Pro nás to bylo docela zábavné, protože pokaždé, když přijela, tak měla jiný odstín červené. Byla vždycky dobře oblečená, potrpěla si na barvy. Dokonce nám posílala šaty, které nepotřebovala. A matka mi je pak přešívala. Takže třeba klobouk, který teď mám na hlavě, tak ten je po ní.
V roce 1929 se Marianne provdala za novináře Hanse Goldlusta. Společně se přestěhovali do Berlína, ale ne na dlouho. Po nástupu nacistů museli uprchnout, protože Hans byl židovského původu. Své příjmení upravili na Golds a za nové působiště si zvolili Prahu. Brzy je z Berlína následovali i Hansovi rodiče. Hans v Praze pracoval jako dopisovatel francouzské tiskové agentury Metropress a Marianne mu zřejmě pomáhala, protože, jak později napsala, byla známá ve všech pražských redakcích. Nakonec ale i Praha přestala být klidným místem pro život.
Lidé Česku, po delším rozhovoru s říštím kancléřem a po zjištění situace rozhodl jsem se prohlásit, že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou německého národa.
Když začalo po 15. březnu 1939 zatýkání, byl také Hans Golds na seznamu gestapa. Dvakrát se mu podařilo zatčení uniknout a nakonec se dostal přes Polsko až do Anglie. Marianne ho měla s tchýní a tchánem následovat později, ale to už nevyšlo. A tak zůstala v Praze a každý čtvrtek pořádala ve svém bytě, jak později uváděla před soudem, takzvané společenské večery pro přátele. Ronnie Goltz o tom zjistil.
Scházeli se tam lidé, kteří se snažili pomáhat Židům k útěku. Ale ve čtvrtek 19. listopadu 1942 byla s celou skupinou i se svým personálem zatčena. Jak sama potom psala, na tom společenském večeru byla i Emilie Sinková, která celou skupinu zradila. Byla to Židovka, která, aby ochránila svou rodinu, začala pracovat pro gestapo a celou tu skupinu mu vydala.
Spolu s Marianne bylo postaveno před soud ještě dalších 12 lidí, všichni za pomoc židovským přátelům, kterým hrozila deportace do koncentračních táborů. Osobnost Marianne popsala obžaloba následovně.
Obžalovaná Goltz Goldlust je nyní potřetí vdaná. Její současný manžel je plný Žid. Z dřívějších manželů byl jeden rovněž plný Žid. Ze skutečnosti, že udržuje přátelské kontakty s Židy, položidy a přáteli Židů, lze vyvozovat, že je již duchovně zcela požidovštělá a že bez jakéhokoliv donucení pomáhala Židům vyhnout se státním opatřením. Této její snaze odpovídá i její nepřátelské naladění vůči nacionálně socialistickému státu. Pokus obžalované vylíčit se soudu jako pomýlená žena lze hodnotit pouze jako špatný herecký výkon.
Můj milý Richarde, prosím, věř mi, že ty a Franta Janoušek máte své rozloučení se světem ještě oddáleno. Půjde sice 22 lidí a mezi nimi také jedna žena, Viktorka, ale vy mezi nimi nejste. Miláčku, tvůj dopis mě přivedl k pláči. Nemusíš mi stále připomínat tu poslední chvíli. Svůj dopis na rozloučenou pro svou paní pošli raději k nám, dokud si živ. Po smrti ho už stěží dostaneš ven. Nám pošta funguje ohromně. Věřím, že poznáváš již z tónu mého dopisu, že zítra ještě není tvůj velký den. Nebo mi nevěříš? Znám ten pocit a mám jej také, ale přesto, že jsem ještě zde, je mnoho okolností, které mi jdou na nervy. To předvádění do přípravných cel činí mě již dnes nervózní. Chtěla bych už zase usnout a probudit se v neděli. Nebo ne, chtěla bych se probudit až po válce.
Nejprve šel ten límec, to byl jedna rána, a za tím límcem potom šla ta sekira, což byl takový svist, takový svištění, a potom to bouchlo. Tak spustíme ten dřevěný límec, který vlastně upevňoval krk.
Je večer po velkém dni. Je to jistě důvod být smutný. Bohužel u mne ne. Protože jsem celý den přemýšlel o samých smutných a vážných věcech, teď už toho mají mé myšlenky dost. A nutí mě k tomu, abych se upoutal na veselější věci. Nechám se zas jednou unést svou fantazií, chceš? Psala jsi mi, že držíš mou hlavu ve svých dlaních a díváš se mi do očí. Bože, kdyby to tak byla skutečnost. Kdybych tě tak mohl jen na hodinku k sobě přičarovat. Usedli bychom na slamník, ruku v ruce, a dlouho, dlouho bychom se dívali jeden druhému do očí. Dal bych svou hlavu na tvůj klín, zavřel bych oči a spal bych. Já usnu tak lehce.
Mariana Goltz měla strach z té popravy pod gilotinou. Ne ani tak, že zemře, ale že vlastně ten smrdící nástroj jí zohaví. Tak získala zřejmě od nějakého chodbaře, že chodbaři tady donášeli jídlo, tak zřejmě získala jed na krysy nebo na myši, jo, což se používalo ve věznicích, a před popravou ten jed požila. Nicméně, když pro ní přišli na celu a ona vlastně už byla polomrtvá, tak ji vyvlekli, položili tady na tu lavici gilotiny, jak se právě díváme, a spustili smrtící stroj. Takže Marianne Golc nezemřela pod tou gilotinou, ona vlastně se otrávila. Nicméně ten strašný stroj, kterého se tak bála, tak skutečně to její tělo zahavil.
Richarde, děkuji ti za vše. A věř mi, jsem veselá a doufám i statečná. S myšlenkou na tebe a s tvým posledním milostným dopisem doufám, že se mi to drama podaří. Mám přímo radost, že jsou kostky vrženy, neboť moje nervy jsou vyčerpané a mám toho dost. Život byl hezký, umění veselé a můj odchod zvláštní. Ale ženy jako já neumírají v posteli. Určitě přijdu znovu a jednou se setkáme jako duše, jako lidské děti, jako hezké květiny nebo jako strom, který přežívá generace. Toto je můj poslední dopis. Tobě vděčím za mnoho, nevyslovitelně mnoho. To vůbec nevíš. Díky tvým dopisům jsem byla šťastná až do poslední hodiny. Thank you.